be with me. You think and dream of me. Come, Kelly, move, Kelly. Instead of watching me, you should be reaching me. Come, Kelly, move, Kelly.
Yes.
Tú.
Yes, sir.
Tú él.
Menkel.
Yevduk.
Yes, sirume mazatutyun. Yes, lesume Max Liberty. Max Liberty. Max Liberty. Azatutyun, vor iravunk unenk bolores.
Բարիկալուստ Max Liberty ռադիո եթերը շարունակում է Ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագիրը։ Այսօրվա հաղորդումը վարում է Կարլեն Ասլանյանը։ Առաջարկում եմ հանգստյան օրվա այս հատվածը մեզ հետ անցկացնել, ամփոփելու ենք անցնող շաբաթը։ Մեր կիրակնօրյա եթերում լսելու ենք շաբաթվա ամենահետաքրքիր ու կարևոր պատմությունները։ Սկսեցինք։
Մարտի 10-ին Կինոյի և Թատրոնի Պետական Ինստիտուտում ծեծկրտուքից գլխի հատվածում վնասվածքներով Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնը տեղափոխվել դերասանական առաջին կուրսի ուսանող 21-ամյա Կարլեն Աբราհամյանը։ Կարլենը դեռևս վերակենդանացման բաժնում է, բայց բժիշկները նրա վիճակը արդեն գնահատում են լավ։
Որ եկել էին դասին մագիստրոսներ մի քանի հոգի, եւ այդ ընթացքում կատակը արել ինքը, այդ աղջիկները, նրանց հետ եղել է մի տղա, այդ տղեն ա վիրավորվել ինչ-որ, հետո այդտեղից կռիվը սկսվել է։ Իրան կանչել են դուս ու այդպես ծեծել են։
Մենք գիտենք, որ դրա համար հաստուկ ինչ-որ բան չեմ կարա ասեմ, տենց երևի։
Այստեղ սենց մի բան ասեմ, չարթ ու ավարի մթամ թե ինքնասիրություն կա։ Մթամ որ հանկարծ այ անգործ ընկերուս կատակենա, բավոս չգցես ախպեր դրանք հացուտակ, այս պահն է իրանց մոտ գործում։ Այդքան բան։ Մեր ինստիտուտում այդպես բան չկա, ուղղակի մեր հայ տղաների այդ մենթալիտետը, այդ մտածելակերպն է իրանց մոտ, մթամ թե յա ոնց բա մի հատ գցենք հացուտակ։
Մենք այսօր գնալով պատմության հետքերով այցելել են Կինոյի ինստիտուտ, եղել են Գրիգոր Լուսավորչում և զրուցել ոստիկանության լրատվության բաժնի հետ։ Կարլենի կուրսեցիները վրթովված ու բարկացած էին։ Մամուլից նրանց հայտնի էր, որ լրատվամիջոցները գրել են, որ Կարլենին համակուրսեցիներն են ծեծել, ինչը այդպես չէ, իսկ թերթերից մեկը գրել է, որ իրենց կուրսեցին, ով հայտնվել է ծեծկրթուքի կենտրոնում, նույն ինքը Facebook-ում և բլոգային տարածքում գործող կեղծանունով հանդես եկող Դորյանն է, ով նաև ստացել է ինքնագիր գրական ամսագրի մրցանակը։
Ինքը շատ լավ կարքին, հա, այսպես ասած, շատ լավ տղա ու ասենք ընկերական, շատ ինքը ամեն ինչին հասնող, օգնող, ինքը այդտենց է, ամեն ինչն էլ կտար բոլորի համար։
Հենց էլ որ բոլորի համար պատրաստ է ամեն ինչի, ու որ մենք հարցում ենում հետակուրսում ավելի մոտիկ, բոլորը տատանվեցին, որտեվ բոլորի հետ այնքան մոտիկ է, այնքան կապված։
Իսկ ինչ վերաբերում է հոմոսեքսուալիզմի, չգիտեմ, ազատության, այդ ընդհանրապես իր այդ կապ չունի, ընդհանրապես ինքը այդտենց չէր կարա լինել։
8 ամիս արդեն շփվում են Գիարետ, ասենք շատ նորմալ տղամարդ է, ոչ թե գեյ է, էլի շատ սուտ այդ ամենը, որ թերթում եք արտածինք, ասենք իր վիճակի մը պատկերացնելով հանդես, որ հիվանդացում ծանր պարկածա, դաժե բոլորս խնդում եք, որ դες բան են գրել իր մասին, որտեղ լուրջ տարիքը առած արդեն 21 տարեկան տղամարդ է, ոչ թե գեյ։
Խոսք այն մասին է, որ մարտի 16-ին օրաթերթը, որը նույնացրել էր Դորյանին և Կարլենին, նշել էր, որ նրանց ծեծել են, որովհետև նա քարոզում է համասեռամոլություն ինտերնետում, այսօր էլ մի քանի էլեկտրոնային կայքեր, չնույնացնելով Կարլենին և Դորյանին, գրեցին, որ Կարլեն Աբราհամյանը ելույթ է ունեցել ի պաշտպանություն համասեռամոլների, այս լուրը նրա կուրսեցիները հերքում են, իսկ Կարլենի դասախոսներից Ինա Փաշյանը խիստ վշտացած ասաց, որ տղային վարկաբեկում են անհիմն։
Ու ես շատ զարմացած եմ, որ Կարլենը հայտնի վելա նման իրավիճակի մեջ։ Ու ես անչափ զարմացած եմ, որ բացի նրանից, որ նրան ֆիզիկական բազմաթիվ տրավմաներ են պատճառել եւ նա այսօր մահվան եւ կյանքի արանքում է գտնվում, հայտնվել, փորձում են այդ մարդուն վարկաբեկել, Փորձում են նրան դարձնել այժմ բլոկբասթերի ինչ-որ հերոս։ Ես ինչպես հասկանում եմ, պակասում է մարդկանց ադրենալինը, երևի պետք է մարդկանց ինչ-որ սենսացիա, հա, ուրացնել, պատրաստել ինչ-որ չեղած բանից ինչ-որ մի հետաքրքիր պատմություն, որպեսզի մարդիկ ավելի ուրախ ապրեն, չմտածելով իր հարազատների, իր դասընկերների մասին, որոնք կրկին վարկաբեկվում են։
Համակուրսացիները եւ դասախոսը Կարլենին բնութագրում են որպես շատ հասուն, կարգապահ բարեհամբույր մեկը, ով շատ ակտիվ ուսանող է, համարձակ ստեղծագործող մարդ, ուներ ֆիլմ նկարահանելու պլաններ եւ այլն։ Ու որպեսզի կրկին ապացուցեն, որ իրենց կուրսացին Facebook-ի Դորիան է, չէ՞, չնայած մենք նրանց այդ հարցը չէինք ուղում, ասում էին, որ Կարլենը չէր օգտվում ոչ մի սոցիալական ցանցից ու ինտերնետից։ Զրուցել ենք նաեւ կինոյի եւ թատրոնի պետական ինստիտուտի պրոռեկտոր Անելկա Երզնկյանի հետ։
Միջադեպ է եղել եւ այդ միջադեպի արդյունքում եղել է դեպք, հա, որը որ կապված է երեխայի այդ վիճակի հետ, ոչ այդքան, այսպես ասած, թեթև ասած, լավ, հա, որի համար մենք շատ մտահոգված ենք։ Ինչ վերաբերվում է մնացածին, ապա գնում է հետաքննություն, եւ մենք մինչեւ հետաքննությունը չլինի, հա, մենք ոչ մի բան չենք կարող ասել։ Այսինքն ինքը փաստը բնականաբար շատ տհաճ է եւ անընդունելի է, բայց գնում է հիմա հետաքննություն, եւ հետաքննությունը կպարզի եւ կպարզաբանի եւ մեզ համար էլ հասկանալի կլինի, թե իսկապես ինչպես եղել, որտեւ մեր ֆունկցիան չի այդ ամենը անել։
ՀՀ ոստիկանության լրատվության վարչությունից մեզ հայտնեցին, որ 87 թվականին ծնված մագիստրատուրայի առաջին կուրսի ուսանող Նարեկը, ով ծեծել է Կարլենին, Բերման է ենթարկվել։ Ծեծկրթուքին մասնակցած մյուս տղան Տիգրանը ներկայացել է բաժին ինքնակամ եւ ձեռնարկվում են միջոցառումներ հաջորդ տղայի Հունանի անձը պարզելու ուղությամբ, կատարվում է նախաքննություն։ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում Կարլենին խնամում են մայրն ու մորաքույրը։ Մենք հանդիպեցինք Կարլենի մորաքույր Ջուլիա Գրիգորյանին, ով ասաց, որ տղային տաքարյուն չես համարի։
Շատ խելացի, չափված ձևված, փոքր հասակից, անգամ աշխատել է մորը օգնի, ինչ որ մեքենաներ դատարկի, ինչ որ շինարարության վրա, որպիսի իրան գոյատևի։ Երկրաշարժի դուժրասներից է, իրանք փլատակներ, այսինքն երեխայի բախտը բերեց, ինքը հիվանդանոցում էր, փլատակի տակ չմնաց։ Խոստացել են այս տարի մայիսին նրանց բնակարան տան հիմնականում, բայց խոստումները արդյոք կկապանի, չգիտեմ։
Կարլենի հետ մենք չենք կարող զրուցել, նա դեռևս սթափ չէր, արտասանում էր որոշ բառեր, որ ըստ մորաքրոջ ինչ-որ պիեսներից էին։ Վերակենդանացման բաժանմունքի վարիչ Գագիկ Մանուկյանը Կարլենի վիճակի մասին ասաց.
Գանգուլային տրավմա, բաժանմունքում հետազոտվել է, կատարվել է տոմոգրաֆիկ քննություն, կլինիկական ախտորոշումը, ոչ վերջնական, գլխուղեղի ձախ կիսագնդի սալջարդ, միջին ծանրության, ուղեղի արունազեղման օջախ ծոծորակային բլթում, ինտոքսիկացիոն ենցեֆալոպաթիա, սենսոմատոր աֆազիա, այսինքն հիվանդը ստացել է գանգուղային տրավմա եւ գտնում է, որ մեր թերապիայից հետո մի շաբաթ ընթացքում հիվանդը կարող է լրիվ կազմուրվել դիտակցիան վերականգնելով լրիվ։
Բաժանմունքի վարիչը նշեց, որ շատ հաճախ են զանգահարում տարբեր մարդիկ ներկայանում որպես լրագրողներ եւ փորձում ճշտել տարբեր լուրեր։ Ասենք ճիշտ է, որ այսօր նրա աչքն է վիրահատում, ճիշտ է, որ վնասվել են թոքերը, որ հիվանդանոցը արդեն գանձել է 400 000 դրամ եւ այլն։ Գագիկ Մանուկյանը հատուկ շեշտեց, որ տղան բուժվում է պետ պատվերով։
Ամսի 10-ից սկսած այսօր արդեն 17-5 օրվա մեջ կա դրական տեղաշարժ, դիտակցությունը սկսել է պարզվել, սակայն պսիխիատրիկ կոնսուլտացիա ունենք, որը չի հերքում հետ տրավմատիկ սիխոզ վիճակ։
Ապա բժիշկները սկսեցին խոսել այն մասին, որ Կարլենը միշտ խոսում է անհասկանալի բաներ, սենյակում տալիս դրամատուրգների անուններ եւ այլն։ Կատակով ասացին, որ վատ չէ լինի ձայնագրել նրան 24 ժամ, պարզելու թե հիվանդասենյակում դերասանության բաժնի տղան պարզապես չի մոռանում իր կոչման մասին, թե իսկապես մթագնաց գիտակցության մեջ միայն թատրոնն է։
Ինչ որ խոսա մեջը զապիսան է
դառնում։
Չէ, տողը դնենք։
Ահա։
Ինչի՞ դնենք
այդպես։
Մենք
մենք։ Այո, ծուլա չէ։ Դա հարկավոր է մանավ 24 ժամ դա ինչի մասնա խոսելու։ Դե 24 ժամ իր կողքը, բայց իր հարազատից բժիշկը չի կարող ասել 24 ժամ, իսկ մեզ հարկավոր է իր ախտորոշումը վերջնական ճշտելու համար։
Թեով սկսեց տարածել, որ Կարլեն Աբրահամյանը նույն ինքը երիտասարդ գրող Դորյանն է, արդեն դժվար է ասել, եւ մենք այդ հարցով չենք զբաղվել, բայց միակ մարդը, ում խոսքը կշիռ կունենա երբերքի թյուրիմացությունը, հենց Կարլեն Աբրահամյանն է։ Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Կարդա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում։ Comax պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am։
Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի բուհական համակարգում Բոլոնիայի գործընթացի նվաճումներից են երաստիճան և կրեդիտային համակարգերի ներդրումը, որակի հսկողության ինստիտուտների և մեխանիզմների ներդրումը, սոցիալական գործընկերությունը, որի շնորհիվ փորձում են միավորել ուսանողների, դասախոսների բուհերի և պետության մոտեցումները։ Նրա խոսքով բոլոր այն խնդիրները, որոնք առաջացել և ծագում են մինչև օրս, առկա են գրեթե բոլոր երկրներում։ Դրանցից առավել տարածված է Բոլոնիան գործընթացի վերաբերյալ ուսանողների և շատ հաճախ այդ դասախոսների իրազեկության խնդիրն է։ Բոլոնիայի գործընթացների վերաբերյալ Վիեննայում կայացած գագաթնաժողովին առաջին անգամ նախարարությունը պատվիրակության մեջ ընդգրկել էր նաև ուսանողների։
Հաջողվեց նաև երկկողմանի բազմաթիվ հանդիպումներ ունենալ, պայմանավորություն ձեռք բերվեց սկսել պայմանագրերի նախագծման և մշակման աշխատանքներ սկանդինավյան միջազգ երկրների, Լեհաստանի, Հունգարիայի, Սլովակիայի և Ավստրիայի բարձրագույն կրթության նախարարության հետ։ Բոլոնիայի գործընթացը 2010 թվականի հուլիսի 1-ից ունենալու է համանախագահների ինստիտուտ և Հայաստանը Լեհաստանի հետ միասին համանախագահելու է Բոլոնիայի գործընթացը 2011 թվականի հուլիսի 1-ից մինչև 2011 թվականի ավարտ։
Աշոտյանը նշում է, որ առաջին հերթին պետք է հզորացվեն որակի հսկողության ինստիտուտները, մասնավորապես հավատարմագրման գործընթացը։ Լուսված չէ շարունակական կրթության խնդիրը, սակայն այս գագաթնաժողովը հաստատեց, որ Հայաստանը չի զիջում ԱՊՀ որևէ երկրի։
Աշխատանքը ծանր է, ֆինանսական խնդիրները առկա են բոլոր երկրներում, առավելևս այս տարիների ընթացքում։ Ուստի ակնկալել բեկումնային արագընթաց փոփոխություններ ճիշտ չէ, պետք չէ բարձրացնել սպասելիքների շեմը, բայց ասել, որ մենք դոփում ենք տեղը, նույնպես սխալ է։ Հայաստանը 2009 թվականի ատեստավորման արդյունքում 4-րդ տեղում է, զիջում է ընդամենը 3 արաբական երկրների, որտեղ ուսուցումը իրականացվում է արաբերեն լեզվով։ Մենք կարիքնակի ավելի լավ ցուցանիշ ունենք քան ռուսական, բելարուսական և ուկրաինական բժշկական բուհերը։
Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը համոզված է, որ բարեփոխումների ճանապարհին բուհերի հիմնական խոչընդոտը ֆինանսների պակասն է, քանի որ կրթական համակարգի բարելավման համար պետք է վերապատրաստել դասախոսներին, ապահովել ուսանողների ազատ շարժունակությունը տարբեր երկրներում կրթությունը շարունակելու համար, նոր սարքավորումների ձեռքբերումը, կրթության մատչելիությունը և այլն։
Առաջկա խնդիրներից մեկը պետք է լինի մեր կրթությանը դրվող ֆինանսական միջոցների դիվերսիֆիկացման հարցում մեծացնել գործատուի դերը եւ նշանակությունը։ Մեր բարձրագույն կրթության ապագան շատ բաներով կախված է նաեւ սրանից։ Ամեն օր, ամեն ամիս, ամեն ուսումնական տարին խոհեն համոզմամբ ինչ որ բան պիտի լավացնեն, ինչ որ բան պիտի փոխեն։ Հակառակ դեպքում մենք կշփորթենք գավառամտության դիտքը, իսկ դա նշանակում է, որ մեր բարձրագույն կրթության համակարգը ուղղակի կմատնվի անհաջողության։
Համալսարանում դասախոսների աշխատավարձը շատ ցածր է, ինչը չի հրապուրում երիտասարդ կադրերին։ Դա եւս խնդիր է բարեփոխումների համար, ինչպես նաեւ բարձրացնում է կոռուպցիոն ռիսկերը։
Մենք շարունակում ենք մտահոգել կոռուպցիայի խնդիրը, Երևանի պետական համալսարանում այդ խնդիրը շարունակում են մտահոգել, չեմ թաքցնում։ Առանձնակի արդյունավետություն այսօր դրադեմ պայքարում ես չեմ տեսնում, գոնե Երևանի պետական համալսարանի առումով, սակայն մենք լիահույս ենք և վճռական ենք այս հաղթի դեմ պայքարել։
Ռեկտորն անդրադարձավ նաև իր պաշտոնից ազատման լուրերին։
Ես ուզում եմ նաև ասել, որ ոչինչ չես, լուսնիտա խավեր չի, եւ շատ լավ ընկալում հասկանում եմ դա։ Գալիս եմ իշխանակի, որ մարդ կարող է այլևս այդ պաշտոնում այդ դիրքում չաշխատել, լինել մեկ ուրիշ տեղ։ Լուրերին, լուրեր միշտ էլ եղել են։ Առաջի ընտրության առաջի ամսից ասել եմ, որ ես շուտով
իմացել եմ ներդեքը։
հաջորդ նախարարական հանդիպումը նախատեսված է 2012 թվականին Բուխարեստում։ Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Կիրակնորյա Մաքս Լիբերթին կշարունակվի ուղիղ 5 րոպեից մի փոխեք ալիքը։
You. silly games. I don't wanna believe in risky romance. All I need is someone to save me from you. Things you put me through.
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում։ Քո Max պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am 3w.azatutyun.am
Եթերում Max Liberty-ն է այսօր կիրակի է, լսում ենք շաբաթվա ամենահետաքրքիր ու կարևոր պատմությունները։
Երևանի պետական համալսարանի կենտրոնական մուտքի մոտ հավաքված մի քանի տասնյակ ուսանողներն ասում են, որ որոշել են դասադուլանել, ու եթե համալսարանում իրենց կոչը անպատասխան մնա, իրենք կդիմեն կրթության և գիտության նախարարություն։ Պատճառը ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետից մի քանի ուսանողների դուրս մնալն է։ Կարգի համաձայն լուծարքի 4-րդ փուլն անհաջող անցնելուց հետո ուսանողները պիտի լքեն համալսարանը։ Նրանցից մի քանիսը 4-րդ կուրսի ուսանողներ են, բուհն ավարտելուն մնացել ընդամենը մի քանի ամիս, բայց արի ուտես, որ կավտանգ իրենք այդպես էլ չեն ստանա բարձրագույն կրթության վկայական։
10 օրից պետք է դիպլոմային պաշտպանեն, 10 օրից 10 օրվա համար արդեն դուրս են թողում, մի տարի նորից պետք է գան։
Ուսանողները պնդում են, որ հարցը ոչ թե իրենց անբավարար գիտելիքներն են, այլ դասախոսի կողմնակալ վերաբերմունքը։ Իրենք պահանջում են տալ 5-րդ վերահանձնման իրավունքը, ինչը սակայն համալսարանի կանոնակարգին հակասում է։
Դասախոսն է, այս տենց կարող եմ ասա, դասախոսն է անգերը։ Մեր հետևի արդեն շուտվանից էլի, որտեվ 2-րդ լիկվիդին ես տենց գնացում չեմ ունեցա, որ ասենք 2-րդ լիկվիդից մի առարկան գնամ միջում 4-րդ լիկվիդ։ Ու հաստատ դրա դեմ պայքարելու ենք, որ 100% 5-րդ լիկվիդ բացեն։
Դել են պատճառն, որ մենք չենք ստացե, ոչ թե ասենք շատը, որ մեր չի մացածի համար, դասախոսը լուրջ հարցեր ունի ամբիոնի հետ, դրա համար էլ ինչ որ մեզնով ուզում ամ մի բան ավացուցել։
ԵՊՀ-ի լրատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Կարեն Գրիգորյանը ոչ մի արտասովոր բան չի տեսնում անբավարար գիտելիքների համար ուսանողներին համալսարանից դուրս թողնելու մեջ։ Նման դեպքերը նորություն չեն։
Ամեն տարի համալսարանից շուրջ 100-120 հոգի միշտ դուրս է մնում անբավարար գիտելիքների պատճառով, տարբեր ֆակուլտետներից, տարբեր մասնակից։ Այս տարի նույնպես պատկերը գրեթե նույնն է։ Հիմա այս տարի չգիտես ինչու, որոշ ուսանողներ մի փոքր ավելի սուր են վերաբերվել այդ հարցին, ավելի, չգիտեմ, ցխալ են ընկալում այդ ամեն ինչը, եւ փորձել են հրահրել իրենց ընկերներին, չգիտեմ, այլ կողքի ֆակուլտետներից, այլ իրենց ընկերներին, որպեսզի դուրս գան բողոքեն, որպեսզի թույլ տա համասանը, որ իրենք եւս մեկ անգամ հանձնեն այդ քննությունը։
Ինֆորմատիկայի եւ կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի դեկան Վահրամ Դումանյանը գրեթե նույն տեսակետը արտահայտեց։
Բացարձակ դա նորմալ գործառույթ է, ինֆոր ուսանողը անբավարար աջակցության համար դուրս է եկել։ Տարիներին շատ ավելի շատ են դուրս մնացել տարբեր պատճառներով։
Սակայն ուսանողների խոսքով այս դեպքում պատճառը իրենց անբավարար գիտելիքները չեն, այլ
ես որ մտել եմ լիկվիդ, ասենք վերանձնում ժամանակ գրել եմ դասախոսն է հարցերա տվել, հələ մի երկու բան էլ ավել եմ ասել, ինքը ասել է բեջի տետրակի մեջ գրել է ավել բաները, իսկ հետո մեզ նորից կանչել է իրենց ամբիոն, ամբիոնում ասել է դուք բան չգիտեք։
Դե ասենք ուրիշ ներքին հարցեր կա, որ ասենք մա բեջի որ մենք ասենք, բայց դե ուրիշ ներքին հարցեր կա, ունենց ա եղել որ պետք էր որ դուս թողնվել ինչ որ քանակությամբ մարդ, ունենց ա եղել որ մենք ենք այդ դուս եկել։
Դեկան ընդհանրապես անընդունելի է համարում վերահանձնման 4 հնարավորությունը, 5-րդի մասին խոսելն ավելորդ է։ Ինքը փորձել է ուսանողներից պարզել, թե որն է նրանց բողոքի հիմնական թեման, առիթն ու նյութը, բայց այդպես էլ բավարար պատասխան չի ստացել։
Ինչ աշակում 5-րդ լիկվիդացիա, ինչ աշակում նույնիսկ 4-րդ լիկվիդացիա, չկա տենց նա, դա լավ չի։ Ընդհանրապես լավ կլիներ, որ ոչ մի լիկվիդացիա չլիներ, ուսանողը եկել է, հանձնել է, վերջացավ, գնաց։
դիպլոմից զրկվելու եւ բանակ գնալու վտանգի տակ հայտնված ուսանողները դեկանի դիրքորոշումը գնահատեցին չեզոք, իսկ քննությունը չնշանակած դասախոսինը կողմնակալ։
Ձերն պահա մնում, ասենք իրա համար ոնց է լինի, իրա ձերքը դա հա թե չէ, բայց իրա համար այն լավ կլինի, որ ավելի խաղաղը դնի, ասենք, քանի որ իրա ֆակուլտետն է, որ խաղաղն է, ասենք իրա վրա այդքան խոշ չի գա, դրա համար է ինքը ձերն պահա մնում, թե բացի դրանից էլ ըստ այնց հարցեր կա, որ կողմնապաշտությունն է տեղ ունենում, ասենք այդ օրը մեզ հավասար մարդիկ են եղել, որ մեր նման են իմացել, այդ օրը ինքը ասելա չեն ստացել ու այնց ենք իմանում, հաջորդ օրը իրանք ստացել են ու այն մարդիկ չեն ստացել, այնց ասած ովքեր որ ասենք ծանոթի մանոթի հարց չի եղել։
ԵՊՀ-ի պաշտոնական դիրքորոշումը այս հարցի վերաբերյալ ներկայացրեց լրատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Կարեն Գրիգորյանը։
Հավասարի պաշտոնական տեսակետն էլ այն է, որ կարգը ինչպես որ է, այնպես էլ պետք է լինի։ Կարծիքը չկա կամ տեսակետը չի գործում, որ դրա դա 4-րդ կուրսը մի բան նշանակենք թող ավարտի։ Խնդիրը դեք չէ, եթե մարդը չի կարողանում այդ քննությունը հանձնել 4 անգամ, ուրեմն ճիշտ է նա, որ ինքը 5-րդ անգամ հնարավորություն չունենա դա հանձնել։
Ֆակուլտետի դեկանը այս պահին տրամադրեց հնարավոր դուրս մնացողների ցուցակը։ 4-րդ կուրսում կա մոտ 150 ուսանող, որոնցից 3-ը հերացման վտանգի տակ են։ Դեկանի խոսքով դասախոսի անձնական վերաբերմունքի կամ կողմնակալության մասին խոսք լինել չի կարող։
Ուսանողը 2-ը ստացա դեթերը այնտեղ դրված են մակուրտետրեր, այն չի մասնա խոսքը։ Ուրեմն պարտք ունեն, որոնք ենթակա են հերացման։ Առաջին կուրսից 4 հոգի, 3-րդ կուրսի հերացման ենթակա է 4 հոգի և 4-րդ կուրսից հերացման ենթակա է, ու 3-ը հերացման ենթակա են, մի ուսանող ծանր առողջական վիճակ ունի և շատ վատ է նա ուղղակի տարկետում է ձևակերպում, նա կապ չունի հերացումների հետ։
Առայժմ հստակ հայտնի չէ, թե ով դուրս կմնա և ով կշարունակի ուսումը, թե ուսանողները, թե դեկանը սպասում են ռեկտորի որոշմանը։
Ուրեմն հրամանները դեռ չեմ ստացել, հենց որ ստանեմ, ես ձեզ պաշտոնապես կպատասխանեմ։
ԵՊՀ-ի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանին պաշտոնական դիմումով կամ նամակով ուսանողները չեն դիմել։ Դիմել են միայն բանավոր խնդրանքով անձնական հանդիպման ժամանակ, բայց
նմանատիպ խնդրանքներ արդեն եղել են։ Ռեկտորը իր կարծիքում անսասան է, կարծում է, որ կարգը ինչպես որ է, այնպես էլ պետք է արվի։
Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի դեկան Վահրամ Դումանյանը կարծում է, որ սա ուսանողների կողմից նախաձեռնված բողոք կամ դասադուլ չէ։ Խնդիրն ավելի խորն արմատներ ունի և ուսանողները դարձել են որոշ ուժերի ձեռքերում գործիք։
Տարօրինակ խնդիր է, ինձ չի թվում, որ իրական խնդիրը դա է։ Չեմ կա իմանում, առայժմ չեմ հասկանում, բայց հաստատ ուղղակի դա շոշահարկման միջոց է, ուղղակի դրանից պիտի տուժեն ցավոք սրտի, կտուժեն մեր լավ ուսանողները, բարձր աջակցության ուսանողները, կտուժեն ինչ առնում են, որ փաստորեն դա կազդի գործընթացի վրա։
Պատրաստվել դիպլոմային աշխատանքի պաշտպանության ավարտական խնջույքին, թե Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում ծառայելուն, ուսանողների համար պարզ կդառնա մոտակա օրերս։ Մինչ այդ նրանք խոստանում են դասադուլ անել Համալսյանի Բաքում, վաղձալի 5-րդ վերահանձնման հնարավորությունը ստանալու համար։ Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty։
Max Liberty
54-40-47 Max Liberty-ն պատասխանում է ձեր հարցերին։
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները։
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները։
Max Liberty
ներքին համարն է 1260։
Նամակը, որը վաղը քաղաքական ուժերի երիտ թևերի ներկայացուցիչները կհանձնեն Երևանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատուն, ուղղված է Կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատին։ Մենք 20-րդ դարի տարածքսկզբին Օսմանյան Թուրքիայի կողմից կանխամտածված եւ պետական հատուկ քաղաքականությամբ իրագործված մեծ ոչերի հայոց ցեղասպանության զոհ դարձած եւ սեփական հայրենիքից վտարված ժառանգներս շնորհակալական խոսքն են քղում հանձնաժողովին, գրել են երիտասարդները։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության երիտասարդական թևի ներկայացուցիչ։
Մեր բոլորի համար սա մի ուրախալի փաստ է, որ առհասարակ աշխարհում այս տենդենսը գնում է ճանաչման եւ արտահայտման, եւ բոլորս էլ հասկանում ենք, ինչքան կարեւոր է Միացյալ Նահանգների, երբ որ Սենատում քննարկվում է այս հարցը եւ այսպիսի մակարդակով եւս մեծ ալիք է բարձրացնում ամբողջ աշխարհի տարբեր խորհրդարաններում եւ տարբեր արձագանքներ է ստանում տարբեր քաղաքական կազմակերպությունների կողմից։ Հայաստանում երիտասարդական կազմակերպությունները եւս ցույց են տալիս, որ կան հարցեր, որտեղ մենք միասնական ենք եւ այս ամեն ինչը մեծ արձագանք է ստանում։
Փաստելով, որ Միացյալ Նահանգները հանդիսանում է արդարության և ճշմարտության ջատագովը և նոր ոճիրների կանխարգելման երաշխավոր, երիտասարդները նամակում համոզմունք են հայտնում, որ ներկայացուցիչների պալատն իր լիագումարը նիստում բանաձևին կողմ կքվեարկի։ Հոյդա Նիկոլ Աղբալյան, ուսանողական միության վարչության ներկայացուցիչ Հարություն Մելիքյանը շեշտեց, որ քաղաքական հայացքներն այս հարցում պետք է մի կողմ դնել և համախմբել։
Նախաձեռնությունը ինքը շատ, մենք ճիշտ ասած, ուզում ենք արագ տեմպերով լինի, որտեղ բոլորս էլ տեսանք, թե բանաձևի ընդունումից անմիջապես հետո Թուրքիան, ինչպես նաև Ադրբեջանը, ինչպիսի հիստերիա բարձրացրեցին բանաձևի ճանաչման հետ և ամեն կողմից փորձում են ճնշել Հայաստանի ցեղասպանության ճանաչման դեմն առնելու համար, այդ առումով շատ են կարևորում, թե կուսակցական տարաձայնություններից ելնելով վեր գաղափարի համար կարող ենք դնել կուսակցական տարաձայնությունները մի կողմ և ընդհանուր միասնական հայտարարի գանք համահայկական հարցերի շուրջ։
Ընդհանուր հայտարարի գալ այդուհանդերձ չի հաջողվել, օրինակ ընդդիմադիր ՀՀՇ-ն նախաձեռնությանը միանալու առաջարկ ստացել է, բայց կտրականապես մերժել է։ ՀՀՇ-ի երիտթևի նախագահ Կարեն Կարապետյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ առաջին անգամը չէ, երբ կուսակցությունը նման առաջարկ է ստանում։
Հայաստանում մի շարք կուսակցություններ խիստ ակտիվություն են հանդես բերում արտաքին քաղաքականությանը վերաբերող հարցերին, իսկ ներքին քաղաքականության առումով պահպանում են խիստ լռություն։ Կարծում եմ, որ ասենք արտաքին աշխարհին ասենք որևէ նամակ ուղարկել է, իրանք ավելի անվտանգ են համարում, քանս թե այսօրվա իշխանությունների վարվող քաղաքականությանը արձագանքելը։ Այդ պատճառով մենք չենք ցանկացել միանալ այն կուսակցությունների ստորագրություններին, որոնք որևէ ձև չեն արձագանքում Հայաստանում տիրող մարդու իրավունքների ոտնահարմանը։
Իսկ Հոյդա Նիկոլ Աղբալյան միության հնչեցրած այն դիտարկմանը, թե այս հարցի շուրջ պետք է համախմբել անկախ քաղաքական հայացքներից, ՀՀՇ-ը երիտթևի ներկայացուցիչն արձագանքեց։
Ընդամենը բառախաղ է, որոշ կուսակցությունների ներկայացուցիչներ հաճախ են սիրում այդ արտահայտությունը օգտագործել, որ սա այնպիսի հարց է, որ անկախ քաղաքական հայացքներից պետք է բոլորը միավորվեն։ Ես էլ կարող եմ հակառակը անդրադարձնել Հոյդա կուսակցության ներկայացուցիչին, որ երբ որ մարդու իրավունքները Հայաստանի Հանրապետությունում բացահայտորեն ոտնահարվում են, բանտերը լցվում են մարդկանցով իրենց քաղաքական հայացքների համար, փողոցում գնդակահարվում են մարդիկ, ապա այդ պարագայում նույնպես անկախ քաղաքական հայացքներից բոլորը պետք է միանային։
Նամակի հեղինակները չցանկացան մեկնաբանել, թե ինչու ՀՀՇ-ն ժառանգությունը ու ևս մի քանի ուժեր չեն արձագանքել իրենց առաջարկին։ Վերադառնալով նամակին, երիտասարդները գրել են. «Վստահ ենք, որ բանաձևի ընդունումը ոչ միայն չի կարող խոչընդոտել, այլ լուրջ խթան կհանդիսանա Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացն առանց նախապայմանների իրականացնելու համար»։ Օրինակ, երկիր կուսակցության երիտասարդական միության նախագահ Առաքել Առաքելյանն այսպես մեկնաբանեց.
«Վստահ ենք, որ հայ-ֆրանսիական միջազգային ճանաչումը թուրքերին կողքի պաշտել իրենց անցյալի հետ, հաղթահարել դիպահույթ, որ զենդեսերունք փոխանցվելով նոր կնճիղները ստեղծում հայ-թուրքական հարաբերությունները. Հայ-ֆրանսիական միջազգային ճանաչումը չի խոչընդոտի հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին, այն նա կարող է նաև արտակաղողել հարաբերությունների կարգավորմանը, որովհետև սա կարող է օգնել Թուրքիային հաշվել իր իսկ անցյալի հետ և հաղթահարել այդ պարտքը, որ կա թուրք ժողովրդի մեջ»։
Հոյդա երիտասարդական կազմակերպության ներկայացուցիչը շարունակեց, թե անգամ թուրք-ամերիկյան հարաբերությունները չեն տուժի, եթե բանաձևն ընդունվի։
Մինչ Ֆրանսիայի կողմից պաշտոնապես ցեղասպանության ճանաչումը թուրք-ֆրանսիական հարաբերությունները նույնն էին, այսօր էլ նույնն է։ Այնպես որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ճանաչումից հետո հիստերիկություն կբարձրացնի Թուրքիան, որը մի ժամանակ հետո էլի կսառի։
Ես մեջ բերեմ նաև մի ելույթ, հա, վերջերս պատերված այն հոդվածի մասով, որ արդեն բավական է Թուրքիան որքան ժամանակ պետք է դեսպաններին հետ կանչի, այլ նաև պետք է անկեղծորեն 95 տարի առաջվա փաստերը սկսի քննարկել և իրականում պարզի ինչ է եղել։
Հորդորում ենք չկաշտկանվել քաղաքական նպատակահարմարության պատկերացումներով, ճանաչել ճշմարտությունը և վերականգնել պատմական արդարությունը, ասված է նամակում։ Կարլեն Ասլանյան, Մաքս Լիբերտի։ Կիրակնորյա Մաքս Լիբերտին կշարունակվի ուղիղ 5 րոպեից մի փոխեք ալիքը։
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 և 5 հաճախականությամբ Մաքս Լիբերտիի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Տիրակնօրյա Մաքս Լիբերտին է շարունակում արձագանքի երեկոյան եթերը։
Թվականին ազգային պետական վիճակագրության կոմիտեի իրականացրած ուսումնասիրությունների համաձայն երեխաների զբաղվածությունը Հայաստանում կազմում է 4.6%։ 2007 թվականի ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացված երեխաների աշխատանքը Հայաստանում ուսումնասիրության ընթացքում, սակայն, գրանցվեց դեռահասների զբաղվածության տոկոսային աճ 6.1%։ Ուսումնասիրությունները կատարվել են այն դեռահասների շրջանում, ովքեր աշխատում են գործատուի մոտ և ստանում օրական, շաբաթական կամ ամսական աշխատավարձ, նշում է Հայօգնության ֆոնդի երեխաների աջակցության կենտրոնի տնօրեն Միրա Անտոնյանը։
Մենք բացահայտեցինք 71 աշխատող երեխա, նախ պետք է հասկացություններ առանձնացնել։ Մենք աշխատող ասում ենք հատկապես այն երեխաներին, ովքեր գործատուի մոտ գնում են աշխատելու ու վաստակում են, այսինքն աշխատանքի այն ձևերը, որոնք չեն վարձատրվում, օրինակ ֆերմայում աշխատելը, տնային տնտեսությունում աշխատելը, որոնք կամ բնամթերքով են փոխադրվում կամ ընդհանրապես չեն վարձատրվում, մենք դա չենք համարում։ Եվ այդ աշխատող եւ վճարվող երեխաներից 71 երեխանից միայն մի երեխա ուներ պայմանագիր։ Միայն մեկ երեխայի աշխատանք էր, որ պաշտոնապես գրանցված էր, դա Վանաձորի թատրոնում աշխատող մի երեխա էր։
Կատարված ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ մինչև 14 տարեկան դեռահասների մեծ մասն աշխատում է հիմնականում առանց աշխատանքային պայմանագրի, զուտ բանավոր պայմանավորվածության հիման վրա։ Աշխատող դեռահասների 2/3-ը մինչև 14 տարեկան են, 1/3-ը 14-ից 16 տարեկան։ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսդրությամբ աշխատանքային տարիք համարվում է 16 տարեկանը, հատուկ դեպքերում 14 տարեկանից ծնողների համաձայնությամբ եւ մի շարք պայմանների բավարարման դեպքում, ասենք եթե աշխատանքը չի վնասում դեռահասի առողջությանը, պահպանվում է ժամանակի կրճատ տևողությունը եւ այլն, գործատուն իրավունք ունի աշխատանքի վերցնելու 14-15 տարեկան դեռահասին։ Անտոնյանի խոսքով 2007-ի ուսումնասիրություններում ընդգրկված դեռահասների մոտ 30% աշխատանք գտել են իրենց նախաձեռնությամբ։
Աշխատանքի տիպերը բաժանվում էին ամենապարզ իրոք երեխայի համար հարմար անելու մինչև բավական լուրջ տիպեր։ Ամենապարզ ձևերը դրանք, օրինակ՝ յուղի նախիրը քշելու երևույթներ, որը մենք չենք էլ համարել աշխատող երեխա, մենք դա համարում ենք տնային տնտեսությունը զբաղված երեխա։ Բայց կային երեխաներ, որոնք տան ինչ-որ բաներ էին պատրաստում, տան օրինակ եկեղեցու դիմաց եւ այլն վաճառում, բայց երեխաներ կան, որոնք օրինակ շնարության մեջ էին ներգրաված եւ բավական ցանր աշխատանքեր քարեր էին տեղափոխում եւ այլն։
Երեխաները աշխատում են ոչ թե իրենց հաճույքի զբաղմունք ունենալու, այլ ծնողներին օգնելու եւ ընտանիքի սոցիալական խնդիրները հոգալու նպատակով, այսպիսին է աշխատող երեխաների մեծ մասի աշխատելու դրդապատճառը։
Իդեպ ես ասեմ, մոտիվացիան երեխաների աշխատելու մեծ ամասնությամբ դա ընտանիքի գոյատևման հարստությունն էր։ Անշուշտ կային երեխաներ, որ սեփական հաճույքների համար էին աշխատում, կային երեխաներ, որ իրենց լավ զգալու համար, գրպանի փող ունենալու համար, կարուսելում ծախսելու, ընկերուհուն տեղտանելու, ամենատարբեր մոտիվացիաներ կան, ինչը նորմալ է, բայց մեծ մասը, այ մոտորապես 70% աշխատում էին, որտեղ ընտանիքում այլ աշխատող չկար։ Սա գոյատևման մեխանիզմ է, որը երեխան գտել է սատար կանգնելով իր ծնողներին, սատար կանգնելու ընտանիքին, երբեմն էլ փոխարինելով նրանց։
Երեխաների զբաղվածության մակարդակը հատկապես բարձր է Գյումրիում, Երևանում, Արարատի մարզում։ Միրա Անտոնյանի կարծիքով այս ոլորտը վերահսկման կարիք ունի։
Հրատապա այնքանով, որ այդ ամբողջ գործնեությունը, այդ ամբողջ իրավիճակը գտնվում է ոչ վերահսկողության ներքո։ Դա մի տեսակ ստվերային ընթացող գործընթացը, եւ մենք անհանգիստ պիտի լինենք, որովհետեւ չգիտենք, որ տիպի աշխատանքների մեջ են ներգրաված երեխաները, գուցե դրանց մեջ կան հարկադիր, գուցե դրանց մեջ կան չվճարվող, թե երեխաներն ենք խոցել են, իրենք կարող չմանան, որ իրենք շահագործում են, բայց ուշահագործվեն, սա է պրոբլեմը։
Հույս եւ օգնություն հասարակական կազմակերպության նախագահ Ենոք Շատվորյանը նշեց, որ երեխաների զբաղվածության խնդրին նվիրված կլոր սեղան քննարկման նպատակն այնն է, որ այս խնդիրը բարձրաձայնվի։
Երեխաների աշխատանքը կարող է հանդիսանալ տրաֆիկինգի, երեխաների տրաֆիկինգի նախադրյալ։ Սա պատճառներից մեկն է, որ մենք փորձում ենք, մենք ինքներս էլ հետաքրքրվենք այդ հիմնախնդրով, եւ երկրորդը մենք ուզում ենք նաեւ շահագրգռել լրագրողներին, որ իրանք էլ հետաքրքրվեն այս ոլորտով, հա, որտեվ շատ քիչ հետաքրություն կա պրոբլեմի վրա։ Իհարկե երեխան պետք է աշխատի, բայց իրա պայմանները աշխատանքի պետք է տարբերվեն մեծահասակի պայմանները, չպետք է վնասեն այդ մարդուն։
Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին
3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերտի հատվածում։
Այլ գլխավոր զենքը համարում է ձայնը զինվեք ծափահարություններով, նա գալիս է 13-րդ համար, Ռաֆի Օհանյան, Սիրիա։
Երեք երեկոյան ավարտվեց այս Superstar 4 նախագիծը։ Արդյունքում հաղթող ճանաչվեց 21-ամյա Ռաֆի Օհանյանը։ Superstar դառնալուց հետո Ռաֆին իր առաջին հարցազրույցը տվեց Max Liberty-ին։ Նա պատմեց, որ երբ նոր էր գնում մասնակցելու նախագծին, ցանկանում էր երկել գոնե գալա համերգներից մի քանիսին, բայց չէր պատկերացնում, որ կարող է դառնալ Superstar։
Դա ամասատրելի մի առ պահ է իմ համար, շատ ուժեղ էներգետիկ դաշտ է ես գնում, ցենց ամբողջ ոնց որ օթում լինեի ես։ Ու որ նայում եմ մնացած մասնակիցներին, ցենց իրենց աչքերը, իրենց ուզմունքները, էմոցիաները, դրանից ավելի ուզվում, դրանից ավելի ուրախանում։ Չեմ կարող ապացուցել ինքս ինչ եի զգում, բայց այդքան լավ չեմ զգացել դերքյան։ Ցենց ա մեր մոտ ասենք մենք պատրաստ ենք, թե ցենց ես հաղթեմ, թե Ռայսան հաղթի, մենք արդեն խոսացել ենք դրա մասին, որ բոլորս էլ հաղթող ենք համարվում։ Համառավանդ ֆինալիստները, որ այսքան ժամանակ երկել ենք ելույթ ենք ունեցել։
Ռաֆին պատմեց, որ համերգի ավարտից հետո շնորհավորական զանգեր չէր ստանում, քանի որ հեռախոսը անջատված էր։ Փոխարենը նրան շնորհավորում էին փողոցում։ Նա ասաց, որ համերգից հետո Superstar-ցիներով գնացել են միասին նշելու հաղթանակը։
Դուրս ողեկա, այնց երկրորդ բաղուներ կա եւ ընկերներ, միանգամից այնց ոնց որ հասան վրես, գրգեցին, ուրախացան, որ այնց ամենամեծ նվերը, որ ես ստացա, 3 տեսահոլովակներ, այսինքն դրանով էլ ոնց որ իմ երկրորդ շրջանը կսկսվի, որպես արդեն ավելի պրոֆեսիոնալ հակարդակի վրա։ Եթե հիմա պատկերացնեմ իմ ապագան, չեմ մտածում լավ կլինի թե վատ կլինի, որտեղ այսքան ժամանակ աշխատում եմ Շանթի հետ ու այդ որակը ես տեսնում եմ։
Խոսելով ապագա ծրագրերից, Ռաֆին ասաց, որ երկարվեստում իր ոճը դեռ չի ընտրել, իսկ երբ ընտրի, այն պետք է համաձայնեսնի Շանթ հեռուստաընկերության հետ։ Այս Superstar նախագծի պրոդյուսեր Անդրե Սիմոնյանը Max Liberty-ին պատմեց, որ Ռաֆին 3 տարվա պայմանագիր է կնքել Շանթի հետ, եւ այդ ընթացքում պարտավոր է ամեն ինչ համաձայնեսնել հեռուստաընկերության հետ։ Ըստ նրա, դա ոչ թե պարտավորություն է, այլ Շանթ այնպես է անում, որ երկիչը չկորցնի իր լսարանը եւ չսկսի երկել ռեստորանային երաժշտություն։
Եթե ընդհանուր ժողովրդի մոտ այդ տպավորությունը, որ մենք այդ պայմանագրով իրենց խիստ պարտադրում ենք աշխատել միակ Շանթի հետ, այդպես չի, դա ուղղակի այդ պայմանագիրը ստորագրվման այն նրա համար, որովհետև երեխերքը, ասենք, հանդես են գալի, հայտնի անում են Շանթի միջոցով ու չենք ուզում իրենք հայտնիանալուց հետո ընկնեն սխալ ձեռքերում ու ասենք վերջի վերջու դառնան ռեստորանային կամ ակումբային երգիչ-երգչուհիներ։ Մենք շատ ուզում ենք, որ Superstar երգիչ-երգչուհիները աշխատեն պրոֆեսիոնալ պրոդյուսերների հետ, ոչ թե այն մարդկանց հետ, որ քնից վեր են կանում իրենց անվանում են պրոդյուսեր, այնպես որ իրենք ազատ են, որ աշխատեն տարբեր պրոֆեսիոնալ մարդկանց հետ, ուղղակի դա պետք է լինի Շանթի իմացության տակ։
Անդրեն պատմեց, որ մյուս մասնակիցները եւս Շանթի հետ պայմանագրեր ունեն։ Այսուհետ Շանթն է զբաղվելու նրանց ապագա ծրագրերով, որպես օրինակ Անդրեն նշեց մոտակա ժամանակներս կայանալի քար Superstar-ցիների համերգը։ Երեք նաեւ կայացավ ժառանգները սերիալի սաունդթրեքի պրեմիերան, որը կատարեցին Ռայսան եւ Ռաֆին։ Ճիշտ են արդյոք այն խոսակցությունները, որ մասնակիցների շրջանում լարվածություն կա։ Մասնավորապես շատ էր խոսվում այն մասին, որ Ռաֆին և Սուրեն Արոստամյանը լարված հարաբերությունների մեջ են։ Ռաֆին ասաց, որ լարվածությունը կար, բայց այն դուրս չի եկել նախագծի շրջանակներից։
Գիտեք ինչ, լարվածությունը մենակ դրանից էր գալի, որ մենք մրցույթի մեջ էինք, չգիտեմ, դա առնի ժյուրիի խոսակցություն, թե կողքից ինչ-որ խոսակցություններ, այդ ամբողջը մեր վրա ոնց որ ազդում էր ու ավտոմատ ոնց որ լարվածություն է ստացվում մեր մեջ։ Իմ ու Սուրենի մեջ կոնկրետ ոչ մի բան չկա, ասենք, ոչ մի լարվածություն չկա, ոչ մի ինչ-որ կոնֆլիկտ չի եղել, ասենք, Superstar-ից դուրս։ Superstar-ի ներսում այն լարված վիճակներ ուղակի։ Վերջում նամանավանդ, որ 3 հոգի ենք մնացել, դե ինչքան հասնում ես ֆինալի, այդքան այդ լարվածությունը շատանում է։
Superstar-ի անունը հրապարակելուց հետո շատերի համար անսովոր էր հաղթողի մյուս հավակնոտ Ռայսա Հովանեսյանի պահվածքը։ Նա շատ ուրախ շնորհավորեց Ռաֆին։ Max Liberty-ի հետ հեռախոսազրույցում նա ասաց, որ ինքը անկեղծ ուրախ էր Ռաֆիի հաղթանակի համար, չնայած որ ինքն էլ հաղթելու մեծ ցանկություն ուներ։
Ճիշտ է, զգտում էի հաղթանակի, բայց դա ոչ մի բան չի փոխում։ իմոտ, որտեվ են ինչ որ պետք է ես կատարեի, ես նախակծի ընթացքում, ինձ թվում է 100-ից 100 կատարել եմ։ Ճիշտ ասած, ես շատ թեթև եմ տարել այդ ամեն ինչը, որտեվ ինչպես որ միշտ ասել եմ, իմ համար ապական է կարևոր, ինքը ապական ցույց կտա, որ ճիշտ ինչ է, որտեվ հիմա մենք երգում ենք ուրիշների երգերը, ուրիշ խմբերի երգերը, դա դեռ մեր չի, մարդ պետք է իր ձևով ճիշտ ներկայանա։
Չնայած Ռայսայի ուրախությանը, ուրախ չէր ժյուրին։ Երբ արդեն սուպերստար դարձած Ռաֆին երգում էր, ժյուրիի անդամներ Եգոր Գլումովը և Արվին Քոչարյանը տխուր դեմք ունեին։ Ինչն էր տխուր լինելու պատճառը, Մաքս Լիբերտին պարզեց հենց ժյուրիից։ Մեզ հետ զրույցում Եգոր Գլումովը ասաց, որ իր կարծիքով Ռայսան պետք է դառնար հայ սուպերստար։
Ինձ թվում է ժյուրի անդամները մնացած բոլոր մարդկանց նման իրոք ունենան իրենց սուբյեկտիվ կարծիքը, և որպես ուղղակի հասարակ մարդ ես ինձ թվում է իրոք ունեմ, ինչ ուզում եմ, ինչ դեմքով ուզում եմ նստել։ Ինձ թվում է, որ Ռայսան պետք է դառնար սուպերստար։ Քանի որ Ռաֆինա դառը, դա ժողովրդի կարծիքն է, ես հարգում եմ ժողովրդի կարծիքը։
Արվին Քոչարյանը համաձայնեց Գլումովի հետ։ Նա ասաց, որ չնայած ժյուրին քվյարկելու իրավունք չուներ, բայց եթե ժյուրին քվյարկեր, ապա կհաղթեր Ռայսան։
Տխուրը տխուր չէի, ուղղակի ես պատկերացնում եմ, որ Ռայսան կլինի։ Ամեն մարդ իր այդպես անձնական կարծիք ունի, ես իմ անձնական կարծիքը Ռայսան է, իսկան տեղյակ եմ Գորը եւ Նայրան էլ հենց Ռայսայի վրան են կանալ։
Այնուհանդերձ Ռաֆին ուրախ է։ Նա պատմեց, որ հիմա իր երկրպագուները հանգիստ չեն տալիս։
Անհանգստությունը մի քիչ չագերտներով երևի, որտեղ ուղղակի տխուր կլիներ, եթե երկերը դառնային հայտնի ու քեզ ոչ մեկ ասեն չսիրեր, բանտեղ չդներ, քեզ չգրեր նամակներ, քեզ չգիներ հեռախոսի համարը չփնտրեր, ստեղից ներից գտներ զանգեր։ Հետաքրքիր է, մեկ-մեկ նրանք զանգում են, ասում եմ «Ալո»։ Ասում եմ Ռաֆին, ասում հա ու գոռում եմ։ Հա, ասենց։ Դենց տարօրինակ զանգեր շատ եմ ստանում։ Փողոցում էլ ասենք քայլելուց մի քիչ առաջ որ այստեղ է գալիս, էլի դենց երեք աճի գա, ասենց հասան վրես պատածվեցին։ Դոմենակ աճելի է։ Էդի որ չլինի կձանձրանամ իրեն։
Ռաֆիի կարծիքով այս նախագիծը շատ բան փոխեց։ Հիմա նա իրեն համարում է կայացած երգիչ և մարդ։ Նա նաև դարձել է ավելի հավասարակշռված։ Խոսելով շատերին հետաքրքրող իր անձնական կյանքից, Ռաֆին ասաց, որ դեռ ընկերուհի չունի, բայց սիրահարված է։ Հովհաննես Մովսիսյան, Մաքս Լիբերտի։ Կիրակնորի հաղորդումն ավարտվում է երիտասարդական թարմ լուրերով, եթեր կվերադառնանք 2 շաբթի։ Գտեք մեզ ինտերնետում, Մաքս Լիբերտի հատվածը 3w.azatutyun.am կայքում է։ Գիտեք հետաքրքիր պատմություններ, զանգահարեք մեզ, 54 40 47 հեռախոսահամարը ձեզ համար է գործում։ Մաքս Լիբերտին միանալու համար հավաքեք 1260 ներքին համարը։ Մենք եթերում ենք ամեն օր ժամը 16-ին FM 102 և ժամը 20-ին FM 103.5 հաճախականություններով։ Այսօրվա հաղորդման ղեկին Կարլեն Ասլանյան, ներկահանդիպենք։
Ես էլ։
Դու էլ։
Մենք էլ։
Եվ դուք։
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Մաքս Լիբերտի։
Մաքս Լիբերտի, ազատություն։